abre las puertas. 20 minutos son os que nos separan da unha do mediodía. Tempo para falar de deporte, como xa lles adiantábamos no espazo informativo. Xe, falamos de fútbol sala, falamos do Redondela de la fútbol sala, máis concretamente da categoría autonómica sur. Outro lado da liña telefónica temos a un dos seus directivos, Fran Iglesias. Moi bo día.
Bo día, tal?
Gracias, Fran, por atender a chamada da Radio Municipal de Redondela para falar dunha liga que, aínda que moi longa, queda moito por diante, estamos na xornada 11, non arrancou con demasiado bopé para o Redondela, malia que vos reforzastedes este ano, non? Prometía o equipo igual ter colleitado mellores resultados, non? Tamén con un novo adestrador, con máis reforzos, aínda que algunhas incorporacións tamén caíron rápido, non? Por mor das lesións.
Sí, parece que non chegan os resultados neste principio de... Neste primer tercio de temporada, sí, a verdade, é un equipo novo, moita xente nova, a pesar de que quedan xogadores do ano pasado, pero por pouco, nos partidos mellor, nos partidos peor, non se dan os resultados que buscábamos.
Porque o certo, Fran, é que igual si facemos, non, así unha valoración en da táboa do que é o histórico até agora nestas 11 xornadas, igual sacando o partido co Valladares e co Berín Sala, que sí que hubo igual marcadores algo máis abultados, no resto dos encontros pois dun gol como nesta xornada pasada contra os do Val ou de dous goles en algunhas ocasións, foronse moitos puntos mesmo logo de ir por diante vos no marcador, non?
Sí, parece que é unha tónica este ano bastante habitual o tema de pornos por diante en casi todos os partidos, non sei exactamente a mí ahora mismo en cantos, pero en bastantes, e non conseguir, sobre todo, en perder os partidos no tramo final. Creo que outro día víamos así un poquinho como resume os dos partidos, parece que casi deixamos o 40% dos goles nos últimos 10 minutos. E iso, claro, é complicado conseguir puntos con estes números.
E iso que, Fran, simplemente mala sorte ou falta de intensidade na reta final dos partidos? Igual forma física, non sei, capacidade de banquillo para ir, pois, bueno, facendo recambios, facendo sustitucións?
Pois non sei dicilo. Habría que estudiarlo máis profundamente. Obviamente algo pasa. Fondo banquillo, non creo. Creo que temos 15 xogadores que poden que xa teñen experiencia na categoría. Eu creo que por falta de xogadores non é. Non sei tampouco explicar concretamente cal é o problema. Pero bueno, hai partidos que xogamos moi ben, merecimos ganar, incluso o Berín, que fixemos un bo partido e al final parece abultado o resultado, pero o visto na pista é que merecíamos mellor sorte incluso. E partidos que por desconexión, pois, non sei, diferentes factores, partidos que tiñemos ganado, creo recordar as Neves en casa, que íbamos ganando por 3 goles, un partido controlado, metemos un gol en propia porta, perdemos 2 puntos, e casi se nos escapa na última xogada os 3, pois non sei exactamente cal é o problema, o supera tamén.
Tamén o tema da enfermería tamén ás veces xoga malas pasadas, non? Falábamos antes de iniciar a entrevista de algunha fichaxe importante, algún xogador veterano para reforzar o plantel que nada máis comenzar a liga, pois foi baixa, non? Supoño que sí. Cando se reincorpore tamén poderá aportar, non, esa experiencia o equipo que igual é moi xoven.
Un xogador moi importante que fichamos este ano, Mitchell, que creo que durou unha pista nos primeiros 5 minutos do primeiro partido, lesionouse na rodilla. De momento, parece que está xa na fase final de recuperación, de momento non podo volver a vestir a camiseta. Tamén Esco leva 3 ou 4 partidos lesionado. Xogadores importantes, pero vamos, que eu creo que temos plantilla para non botalos tanto de menos.
Pues bueno, habrá que ver tamén, non? Se o factor sorte, pois neste caso non se quere aliñar con Redondela Fútbol Sala. Tamén ás veces o calendario, non? Pois os caprichos, tamén a veces, en fin, todos tedes que xogar contra todos, as ligas son moi largas, pero certo que ás veces igual comenzar, non? A primeira recta de liga con equipo novo, con tantos cambios, enfrontándose os equipos máis fortes, pois igual tampouco é a mellor maneira de comenzar, non? E o certo é que xa todos os que están na parte alta da táboa se enfrentaron ao Redondela. Falamos do Lume, do Celado, do RB Vigo, do Verín Sala, en fin, xa vos medístedes os que supostamente son os máis fortes, non, desta liga.
Bueno, somos conocedores de que esta liga é complicada. É complicada incluso que os de arriba perden contra os de abaixo. Unha liga que calquera te pode ganar e a calquera podes ganar. O tema de levar tan poucas vitorias, pois eu creo que é cousa máis nosa que dos equipos rivais. Pero eu creo que tamén que co equipo que hai, no momento que collamos confianza e teníamos dúas victorias seguidas, eu creo que vamos a tirar para arriba e conseguir a volver o que pretendíamos do equipo, principalmente.
Porque o estado anímico, penso que é tan importante ou máis, non, que o físico a veces dos equipos, non? A situación de moral é tan importante como a deportiva, non? Para poder sacar un resultado adiante.
Fundamental. No momento que ti perdes partidos, non crees, empezas a non creer en cousas, empezas a cada vez que realizas un esforzo, ese esforzo non ten recompensa, pois desanímaste, as cousas non saen, pero isto é deporte, o deporte ten unha serie de resultados que, por moi bien que estés adestrando, por moi bien que este o equipo, se os resultados non chegan, afectan a moral dos xogadores e do equipo en xeral. Pero eu penso que hai que seguir traballando nestes momentos que os resultados non saen, hai que estar máis comprometidos que nunca, hai que seguir adestrando se cabe máis forte, hai que seguir estando xuntos, o equipo unido, co paso do tempo estou convencido que os resultados van chegar.
Penso que a próxima xornada é tamén desas que se poden decir fundamentais, non? Porque vos medides precisamente, e por primeira vez penso, a un dos rivais deses pois cos que estades agora mesmo pelexando pola permanencia, non? Que é o Cesures, xunto coa Arealonga e vos son desos tres equipos que estades aí no pozo, e o Cesures en postos de descenso cun punto máis que o Redondela Fútbol Sala, non hai que deixalo escapar, non?
No, é fundamental, sobre todo, facerse empezar a recuperarse facéndose forte na casa. Ten ben o Cesures, un partido complicado, como todos os desta liga, nadie che vai regalar, ningún vas a sair gañando o campo. Hai que esforzarse, hai que partir na casa, os partidos na casa hai xente, hai xogadores dos equipos bases que van a mirar o equipo senior, sobre todo hai que dar boa imaxe, esforzo a tope, nada, intentar conseguir os 3 puntos.
Pois é moi importante, non? A actitude do equipo, pensar que esta situación pode revertirse, que seguro vai ser así, máis cedo que tarde, e tamén moi importante o apoio da afección, non? Cando xogades na casa, sentirvos tamén apoiados, non? Arroupados, que penso é fundamental tamén, non? Para poder sacar os partidos adiante.
É fundamental. Por sorte, temos aí bastantes rapaces que os equipos bases que van a apoiar o equipo senior xúntase dentro do que o novo pabellón da Marisma é bastante grande, difícil enchelo. Pero en casa, a recuperación pasa por facerse forte na casa, porque onde coñeces mellor o campo, onde non te sorpresas, sobre todo respecto á pista. É unha pista grande que favorece o noso xogo e hai que partir de gañalos de casa, facerse forte na casa e fora pois intentar pouco a pouco. É obviamente importantísimo que os rapaces do equipo base síntanse identificados co equipo senior e que vea que o equipo senior responde con esforzo e con o xogo.
Porque a base a canteira sempre formou parte, non, da filosofía do Redondela da fútbol sala, é fundamental para vos, non, eses equipos de rapaces, ti ademais como adestrador tamén, non, dun deles, moi importante, non? Seguides ademais con moitos nenos, con moitos equipos, falábamos antes de comezar a entrevista que tedes máis dun cento de fichas de rapaces, non, en fútbol sala. Penso que iso dá mostra de que hai futuro, de que hai canteira, non, no Redondela da fútbol sala.
Sí, la verdad estamos muy muy contentos con cantidad de rapaces que chegan. Cada vez chega máis. Temos que incluso o equipo Benxamín, pois tivemos que decirle a xente que non tiemos máis oco. Temos dous equipos inscritos, con 13 ou 14 xogadores, no outro con 12. Con o cual é casi imposible xestionar os adestramentos, moito menos os partidos, porque só se poden levar 12 xogadores a xogar, e son 20 minutos, pois é complicado ter tanto neno. Pero a base é fundamental, eu penso de calquer club que queira facer as cousas ben. Os rapaces son máis importantes, son o futuro, e a súa formación está por encima incluso de calquer equipo senior.
Porque é importante non só, non, fomentar o deporte, neste caso o fútbol sala, crear, non, formar futuros xogadores para esa canteira, senón tamén unha formación en valores, non? Ademais, nun deporte de equipo como é o fútbol sala, tamén forma parte da vosa filosofía, non? Eses valores de compañeirismo, de compartir, que é algo que os rapaces viven, non? Tamén desde moi pequerrechos aí no fútbol sala Redondela.
Básico, o sea, en todo deporte ten os seus valores. O deporte base está orientado á participación e sobre todo á formación. Todo o que queira sair de eso, penso que está equivocado. Menos no club partimos da idea de que sobre todo formación por encima incluso dos resultados. Os resultados non teñen que chegar a curto plazo, senón que ten que chegar a largo plazo, sobre todo que os rapaces entendan que é un xogo donde hai compañeiros, hai que respetar, hai un club e unhas instalacións que teñen que respetar para poder facer o uso delas, que sepan que simplemente é un xogo, cos valores e obrigacións que ten, pero un xogo para divertirse, para facer deporte, para pasalo ben. E os resultados poden chegar ou non chegar. Non é algo fundamental. Obviamente a todos lles gusta ganar, pero creo que hai cousas máis importantes.
Pois seguro, seguro que valoran moitísimo os rapaces e as súas familias, non? Esa filosofía, eses valores que transmitides no deporte base do Redondela fútbol sala, no que igual este ano me comentabas, Fran, que a asignatura pendente é o fútbol sala feminino, non?
Sí, un suspenso que temos este ano por parte da directiva, non conseguir un equipo femenino senior. Estivemos esta última hora intentando xogar as bases que tiñemos para intentar formar e sair a competir. Non podemos, perdimos un equipo cadete tamén. Sei que temos rapazas, o sea, temos varias rapazas nos equipos mixtos, e temos un deber con elas, que darlle a posibilidad de seguir xogando fútbol sala. Entón, xa estamos movéndonos de cara á próxima campaña, intentando chegar a acordos con diferentes entidades para intentar fomentar o deporte femenino aquí no nos club. Obviamente, aparte, xa é un compromiso que xa adquiriu o club e fai tempo, que sempre tivo o equipo feminino, hai que intentalo hasta o final e buscar a maneira de levarlo adiante. É unha asignatura que, sin duda, temos un suspenso para este ano.
Pois haberá que seguir pelexando, non? Polo deporte feminino, por esas nenas, non? Que agora comparten equipo cos rapaces, cos seus compañeiros, nesas categorías nas que aínda se permite, non? O fútbol sala mixto, pero chega unha idade en que xa, non? Ten que ser un equipo feminino e haberá que ver, non? Haberá que seguir animando a máis rapazas ou en colaboración, como te dís, non? Con outros clubs, poder seguir dándolles, non? A oportunidade de practicar este deporte que lles encanta, co que disfrutan e por que non, non? Seguir nel, pois hasta que idade, os compromisos ou os estudios lle permitan, non? Así que, bueno.
Sí, no, o sea, hai que iso é algo que temos que solucionar. Aparte, eu moitos anos fun adestrador de equipos femeninos de fútbol. Non pode estar un club como Redondela sen equipo femenino. Podemos cometer errores, asumimos, pero temos que por solución de directiva e xa estamos, xa te digo, estamos movendo. E obviamente non queremos que a xente que leve os rapazas que temos desde os benxamíns, que obviamente acaba ese en un par de anos en alguna, porque creo que en cadete xa non poden xogar en equipos mixtos, pois daría a posibilidad de que non teña que marchar a xogar a futsal fora de Redondela.
Pois seguro, seguro que seguirá formándose canteira de fútbol sala en masculino e tamén en feminino aquí en Redondela. Así que seguiremos moi pendentes da actualidade do fútbol sala Redondela. Moitas grazas, Fran, por estar con nós.
Gracias
Moita
a vos.
sorte para ese partido desta fin de semana ante o Cesures, que penso que aínda non temos horario, non? Fixado.
Non, en principio non teño constancia de horarios. Normalmente solemos xogar ás 4:15, máis ou menos, pero ahora mismo non teño confirmación oficial do horario de partida.
Pois
Pero seguro.
estaremos pendentes, digo, Fran, do horario dese encontro, Redondela Cesures, dous dos rivais directos pola permanencia, así que xa o saben, un fin de semana estupendo este, ademais, cos festivos, por que non, para disfrutar tamén, non, do pabellón da Marisma e do fútbol sala aquí en Redondela. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.